كما تسمع في جوهر اف ام، وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري، ستارت اب ستوري سبونسرد باي
أريدو، المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري، ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تي اش دي بوان تي ان وعلى جوهر اف ام.
جوهر اف
معكم انا مروان ضمايد، وفي الحلقه نتاع اليوم باش نحكيو على زوز مواضيع مهمين. الموضوع الاول اوبورتونيتي للستارت اب اللي يحبوا يدخلوا في بروغرام داكسيليراسيون بيرسوناليزي 1 تو 1 ات بروبوزيها علينا ريد ستارت. باش تكون معنا دوجا غربي سي او دو ريد ستارت باش تحكي لنا على البروغرام هذا وعلى البروغرام ريدي نوف اللي يخدموا عليه، على كيفاش سنسيبيليزاسيون للانتربرونيا اميليوري لاكسي او فينانسمون او لاكسي او مارشي. في البارتي الثانيه من ليميسيون فرحانين برشا اللي باش تكون معنا ميني منصوري سي او دبشي باش تحكي لنا على دبشي، على عام 2020 كيفاش تعدى بالصعوبات نتاعو كل، فما قرارات صعيبه خذوهم كان عندهم امباكت كبير، باش تحكي لنا على جديدهم في 2021، وباش تحكي لنا زاده للعبيد اللي خموا في الاي كوميرس شنو هما لي زابرونتيساج اللي دبشي اليوم بعد 5 سنين خدمه اللي خرجوا بهم. هذا كل باش تلقاوه في حلقه اليوم، اقعدوا معانا. ما هذا كل بعد ما تسمعوا ليدي غاغا فيتشرينج بيونسي تليفون.
Did you say, oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
فينا حتى للتسعة متاع الليل، هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليز اوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب. فرحانين برشا اليوم نحكيو على فرصه واوبورتونيتي كبيره للستارت اب اللي يسمعوا فينا الكل. الفرصه هذيا تتمثل في ان بروغرام داكسيليراسيون سور ميجور وان تو وان
اكزاكتومون.
وفرحانين برشا اللي معنا مدام دوجا غربي كي لا سي او دو ريد ستارت. مرحبا بك مدام دوجا.
يعيشك. ميرسي مروان, ميرسي بور لانفيتاسيون. اكزاكتومون سي دي وان تو وان.
دونك فوالا وان تو وان معناها يقول القايل اليوم لي زونتربرونور اللي يجيو ريد ستارت مش هو كل بروجرام اللي هاو اذا كان تعرفها تقعد تعودها ولازمك تتعدى بك الكورسوس هذاك.
لا با دو تو. جوستومون ريد ستارت ال اوفر ان بروجرام بيرسوناليزي. معناتها اليوم اون في دو لاكومبانيمون اوبيرا de start-up et de PME innovantes. IGU, Bushnam, Lomahom, Mshumahom, vers les objectifs, Lomahabouyous, Lolom. S'il est bon dans une Haja, Mata, il est bon, Fihaja, on la renforce, Nshufumaha, mais on passe vraiment aux choses, les Imnan Hasnofium ou les Gloom. L'idée, c'est que d'une manière générale, sur AC 180 degrés, d'améliorer la situation de l'entreprise, l'aider à l'accélérer. Qu'est-ce qu'on en phase de démarrage, on l'aide à démarrer. Qu'est-ce qu'on en phase d'accélération, on l'aide à accélérer. Et toujours le MacTarf. Les besoins sont souvent les mêmes. C'est accès financement, accès marché, les deux. C'est assez à Hassan Chouyef l'organisation. Enfin, assez souvent aussi, hein. Surtout qu'il y a des mazel qui bdait. L'organisation, tu as mazel Nersa Chouyef.
Voilà,
voilà. Parce que, oh, qui bdait MacTarf. Un entrepreneur commence, c'est très amoureux par son produit, par son idée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne se faire à direct. Mais il retourne comment il doit organiser un peu son entreprise pour qu'elle soit pérenne. Durable, sahiha, elle est bien basée. Exactement. Donc on apporte vraiment ça, oui.
واضح مدام دوجا. دونك لهنا نتوما فما برشا يقولوا كلمة كوخت هذه نسمعوها برشا. كوخت بروموسيون عبارة قسم عبارة كلاس. ليه نتوما
متفقين؟ احنا نو كوخت.
فوالا
نو كوخت. انا با كوخت. لا بورت اي دوفيرت توت لاني. فما حتى مشكل. تو مومون اي بوف فينير. اي بوف كانديداتي فيا نوتر سيت ويب redstart.tn. فما ديفونير ريد ستارترز. احنا نسميهم نو ريد ستارترز. دونك يدخل يعمر جوست بور دير فوالا كيل اي سون بروجي اكسيتيرا. كيس كيل فو. إلا بوزوان دو كوا. C'est juste pour qu'on ait un peu la base et qu'on rentre en contact au fur et à mesure avec les entrepreneurs. Puis on a qui on puis on le besoin. On fait le premier entretien, on leur explique comment ça fonctionne. L'idée, c'est que très rapidement, on va vers des quick wins avec l'entrepreneuse, l'entrepreneur. Même si je le dis pas comme ça, je dis entrepreneur heureux. Mais c'est ça.
Exactement. Madame Douja pour promouvoir
l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat, j'y crois beaucoup, beaucoup. Ouane a d'ailleurs un projet, je vais le présenter tout à l'heure. Elie Hatine a vraiment un objectif, au moins 50% de femmes. Alors, je trouve que les chiffres, Marouane, alors, oui. Les startups, les startups labellisées, quand des choix, il y a les femmes. Alors, j'en crois que Ficolchaï, Hatta les PME, elles sont toujours là. Tarf qui n'aime les formations avec les femmes. Entre les femmes, elles n'aiment pas les femmes. Dans les formations, par exemple, d'une manière générale, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais dans la réalisation, Dima Akal, donc t'en as qui aux filles. Voilà, donc en gros, c'est ça. Il n'y a pas de cohorte, c'est ouvert. Il candidate, il a besoin d'accompagnement. C'est ça. Alors, il est conscient. Il doit apporter quelque chose pour son entreprise. Il ne faut pas qu'il nous vienne pour nous dire Habflous. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur le projet pour qu'il soit bien préparé. Béchir Flous ou Béchir Imchir le marché. Donc.
ونشوفوا كل الديتاي اللي
نتوما باش بور لو ميتر فريمون معناتها تبدا عندك اون باز تخدم عليها صحيحه. عندك لي ريسورس هيومن كيل فو, عندك لورغانيزاسيون فينانسيير كيل فو, عندك معناتها راهو لونتربريز سي كومبلكس. اون ا لامبرسيون كون فا فير حاجه هكا عندنا فكره وي سي فاسيل جي لا فوندر اي ومن بعد يا توت لا جيستيون دو لونتربريز كي امبورطون سون اورغانيزاسيون كي فاي شنو لا فيزيون نتاعها كومون الي اورغانيزي كومون معناتها الي ايفولو سي تري امبورطون تو سا. Il faut le prévoir, il faut l'organiser pour bien réussir.
Ou avec Alish, il faut très très bien s'entourer. Ou avec Alish, femme le programme de Red Start. Donc,
il faut
le site, à la page Facebook, et le cas où elle devient Red Starter, ou mon radic, à Yabde, ou les entretiens.
Ou aller nous contacter, hein, par email, peu importe.
Donc, la porte est ouverte.
Exactement.
Madame Douja, je vais vous dire à la Red Start. Ou je dis à Red Start, faire les programmes, au-delà de l'accompagnement des entrepreneurs, femme à Khidma, à l'écosystème psychopharma, ou à la Hatta. القوانين اللي بستاهل برشا حاجات هذا كل باش نحكيو معاه بعد ما نخليوكم مع فاضل شاكر ويارا. اخذني معاك,
اخذني معاك بالجو الحلو, خليني معاك اسرح يا حلو, اخذني معاك بالجو الحلو, خليني معاك
مشي معي ساحرني الحلال وهالقلب اسمعي عم يندهلا مشي معي ساحرني الحلال هالقلب اسمعي عم يندهلا
مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. الفرصة اللي نحكيوا عليها اليوم هي انه اذا كانك باش تبدا ولا بديت وتحب تنظم ولا تكبر المشروع نتاعك، فما بروغرام عند اكسليراتور اسمه ريد ستارت، وبحضنا السي او نتاعو مدام دوجا غربي. مرحبا بك مره اخرى مدام دوجا.
يعيشك مروان، ميرسي.
دونك لو بروغرام واضح، تدخلوا على السيت ديفينير ريد ستارتر وبعطيلي كيما قلت لنا مدام دوجا، تلقاو روحكم بين ايدي امينه وتقدموا غاديكا بور كومبروندر ان بو فوت بوزوان لو بروغرام سور ميزور. في ريد ستارت ما تعملوش هذا كهو، عندكم دوتر بروجي ستركتور.
C'est ça. Alors en fait, je vous donne un exemple. Youm amna un projet ismo Redinov. Alors kima qoltenti nahkiou ala startup, nahkiou ala PME innovante. Alors Red Start, elle travaille aussi avec les PME, c'est très important. Youm nhabch ana, je n'aime pas cette dichotomie PME Red Start. Je pense que femme a barcha connexion à faire d'ailleurs entre Zouz et la PME, elle doit s'adapter aussi à cette nouvelle mouvance de l'innovation ou elle hajet jdod zma tetrel digital digitalisation, tetrel tout ce qui est innovation. Donc ahna on travaille un peu avec tout le monde, on essaie de connecter les uns avec les autres, etc. Et puis avec Redinov, l'Arkeka, c'est un projet qui est financé par Innovi, dans le cadre du projet Innovi, par l'Union Européenne et avec Expertise France. Habina, nous avons un peu plus qui m'a dit que j'ai bien, c'était bien le mot, nous avons l'écosystème. Donc on va travailler sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est d'abord deux points très importants. On a trois antennes dans les régions. On va se rapprocher des entrepreneurs qui sont dans les régions. Exactement. On va aller vers le centre, le sud et le nord-ouest. Donc je me suis le Karouen, Gebs ou Céliana probablement. Et on va avoir des antennes de Red Start dans ces régions-là.
Très bien.
Et on va travailler sur deux choses. Nous avons barcha, l'irom à la sensibilisation avec les enfants, des enfants dans les écoles.
Ah ouais. Hé, dis-moi, n'importe où, voilà, j'ai regardé la salle
c'est
bien.
C'est ça, exactement.
Qui fait se rire, mais l'ouel.
C'est ça. Et je crois beaucoup à cette culture qui doit être vraiment mélisra. T'as fait Mélisra, quand il fait l'entrepreneuriat à 5 ans, à 10 ans, il entreprend. C'est un peu, c'est ce rêve que j'ai et que je vais, Inch'Allah, réaliser avec Eddie.
Oui, oui, non, c'est très important.
La chose deuxième, c'est vraiment femme. Nous avons n'amlo au moins dans sur ces deux ans-là, au moins il y a moins 50% de femmes. Donc voilà, on a besoin de nous aider à tout ce qui est finance alternative. On va travailler sur tout ce qui est business angel et crowdfunding. Maktar Flium, la loi du crowdfunding elle est là. Inch'Allah, ça, on avance dans les décrets d'application et on va aider à sensibiliser, à travailler sur pour l'implémentation de
ces textes. Voilà.
Et aussi sur le business angel. Khat lyoum barcha abed barcha bouldin profite de ces mécanismes là ahna mazalna et j'ai voulu ma habit dans le cadre du programme Heveya structurant kima qoltenti pour l'écosystème de travailler sur ça. Donc voilà, on va aller dans les régions, on va faire la même chose, l'accompagnement opérationnel kima namlo fi Red Star dans les régions, fitounes aussi on continue à le faire et travailler un peu avec l'écosystème pour renforcer, pour jimdeo avec d'autres partenaires, avec vous, avec d'autres partenaires de l'écosystème pour travailler sur ces sujets-là.
Donc, les مشاكل واضحين. نشوف في معناتها un diagnostic qui a été معناها très bien fait. اليوم في بالنسبة للي فام entrepreneur يقول قايل عنا les meilleurs taux في les écoles d'ingénieurs في معناتها حاملي الشهادة العليا في معناتها في نساء ولكن فما شوية حجمة
نقولوا احنا باش تتعدى للإتاب اللي حشنا بها
دونك بروغرام كيما ريد ستارت وافيك لا فيلوزوفي نتاع نصدموا نخدموا
فوالا مع كوبيراسيونيل يلا انت عندك الفكرة يلا اوني انسومبل اون لا بوس افيك ليكسبيرونس اللي عندنا افيك لي كوتش اللي عندنا والعباد اتسيتيرا نخدموا ندزوا اتسيتيرا اي بي بون فوالا معناتها هو حتى لو سوتيان مورال ديجا بوكو معناتها افيك ديغيير تو سكو بو دوني كوم اكسبيرتيز كوم ريزو réseautage, etc. Donc oui, c'est ça, les femmes, c'est important. Je pense que je suis très contente d'avoir ce programme où j'ai mis comme objectif, on a tous dit, allez, les femmes en priorité, enfin en priorité, non, mais au moins 50% de femmes.
Allez, je en priorité, on l'annonce, la couleur.
Je suis d'accord.
Et l'image, elle est cohérente. On a Red Start, on a Mme Douja Garbiki, CEO, l'équipe ZFR, les entrepreneurs déjà, les
redoubants,
donc ça crée un écosystème, il faut se بوش لا يوني كروا وكل التشجيع ان شاء الله للعبيد اللي مثل تخمم زعما نبدا واللي هاو ريد ستارت هاو سيت ويب دوفني ريد ستارتر وان شاء الله ما نسمعوا كان حاجه به نحن نقولوها كلمتنا ان شاء الله بالعمار والاستثمار والانترناسيونال
اكزاكتومون الانترناسيونال سورتو
احنا باش نزيدوا نحكيوا على ريد ستارت وعلى هذه حكايه البزنس انجل شنو فماها شنو هي وشنو هو الرول اللي يحبوا يلعبوه في ريد ستارت باش يطوروا هالايكو سيستم هذايا ما هذا كل بعد البوز هنا راجعين Startup Story. Startup Story. Startup Story. Startup Story. Sponsored by
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
اتحوش كل موج يهرب بيك وانا يفوش. كيف تتحوش؟ كل موج يهرب بيك ولا يفوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش عالقلب ما يعرفش حتى حنانة عالقلب ما يعرفش حتى حنانة محاولة تلقى في قلبي أنا كيديق بك الدهر يا مزيانة كيديق بك الدهر يا مزيانة كيديق بك الدهر يا مزيانة والدور والدور ما تلقاش غير يا أنا قد ما تخمم قد ما تسكت وما تتكلم ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم مهما الدهر يوجعك ويقلب مهما الدهر يوجعك ويقلب وتدور تلقى الناس فيها حزانة الدور تلقى الناس فيها حزانة محال تلقى غير قلبي أنا كتضيق بك الدهر يا مزيانة كتضيق بك الدهر يا مزيانة كتضيق بك الدهر يا مزيانة والدور والدور الدور ما تلقاش غيانا
مازالوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي اللي في عالم التكنولوجيا والستارت اب لوبورتينيتي اليوم جينا من عند ريد ستارت ليزونتربرونور كل مش كاين ليزونتربرونور حتى العبيد اللي تحب تعاون في الايكو سيستيم وتحب تمول وتو نحكيو عليهم اللي بزنس انجل ولكن قبيله حكينا على لابور اللي ريد ستارت تعاون به ليزونتربرونور حكينا على المشي للانترناسيونال اللي هي مهمه برشا خاطر مرشي نتاعنا كيما نقولوا نكبروا باهي بور تيستي، مي باش نكبروا لازمنا نخرج.
Justement, d'abord, la finalité de tout accompagnement pour nous, chez Red Start, c'est soit d'accéder à des financements, donc il faut se préparer pour accéder à des financements, soit aussi d'aller vers l'international. C'est une très bonne chose. C'est un marché saïb, voilà, marché saïb, etc. Voilà. Donc après, il faut aller à l'international. Donc, dans le cadre du programme Redinov, on a justement cet appui pour aller à l'international et pour accéder aux financements, surtout avec le réseau Red Start. On a nos partenaires d'ailleurs France qui sont Red Start France, mais on a aussi des partenaires en Afrique, en Maghreb. Donc on a un réseau international avec lesquels on va essayer de connecter les entrepreneurs qui ont du potentiel
pour aller avec madame de la confédération des hommes d'affaires,
c'est ça, tout à fait, avec tous nos réseaux pour les connecter à l'international. C'est exactement ça.
Donc واضح l'offre يا جماعة اللي تسمعوا معناها تريز الليشانت معناها غالي نكونوا نقولها واضحين. دوك هذي بالنسبة للبروغرام ريد ستارت، وبالنسبة لشنو تنجموا تربحوا منه البروغرام هذي أكيد إذا كان توريوا اللي انتوما باش توصلوا
فما
قلاي في السيليكسيون مهمة. ألور حكينا قبيلة على الريزو دو بزنس أنجل في ريد ستارت، فوز تريز أكتيف سور سو سوجي لا
جوستومون. احنا بارمي لي بوان اللي حابوا نخدموا عليهم كيما قلت لك هو الفينانس alternative ou le business angel, ça fait quelques temps. Et fin 2019, femme a un groupe de femmes que je salue d'ailleurs, qui sont matatlamila mababna. On est une dizaine avec quelques femmes, dizaine fitounes avec quelques-unes à l'international, matat des femmes, des tunisiennes de la diaspora, elihum albara, a maintenant un réseau de femmes business angel. On veut financer des entreprises, des start-up, voilà, des PME, avec soit dirigées par les femmes, ou elle est une femme amara, fait le board, matat dans le groupe fondateur. Bon, alors là, on essaie de bouger. On est en train de, on vient de signer une convention entre Red Start, justement Damia. Le réseau, il s'appelle Damia. Les Hotaf Damia, alors c'est le deuxième nom, Talken El Barbaria.
D'accord.
Donc c'est un surnom. Voilà, toi cela. Donc avec Damia, avec un organisme qui s'appelle FSVC, et les Homa, ils vont nous soutenir pour vraiment promouvoir le business angel, pour nous former aussi. Les Homa, je dis le business angel, même si certaines d'entre nous amènent un peu de financement en love money, ce qu'on appelle love money, mais c'est pas professionnalisé. Là, c'est une activité qui peut être professionnalisée. On peut investir, on a les outils qu'il faut pour ça, on a de la sensibilisation pour aller aussi dans les régions. Ils sont intéressés, maintenant on est intéressé de travailler avec les là où voilà. Donc c'est ça, on est en train de bouger. Inch'Allah, inch'Allah, des choses très intéressantes, des formations pour des business angels, les femmes business angels qui sont intéressés, ils nous rejoignent, ils marchent bien, le réseau, et puis on va faire des formations, on va apprendre ensemble comment on investit ensemble. Zeda, on a besoin, on a 3 ou 4 à investir dans une seule boîte.
Donc il y a ça.
Et puis alors, ce que j'aime moi dans le business angel, c'est qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'appui, l'accompagnement, le réseau, l'expertise, les femmes qui sont là, des expériences, c'est des professionnels, c'est des femmes chefs d'entreprise, etc. D'expérience. Donc, le fait d'être financé par des business, je ne sais pas seulement de l'argent, il y a aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup de réseautage et beaucoup d'autres avantages qui sont peut-être à Hamelflos parfois.
Absolument, absolument. Quand tu as de l'impact, tu vois, ou femme une contribution, puis impact kbir, معناها, sur des sujets, évidemment, tel que la start-up qui s'éclate là-dessus. En tant que business angel, ou l'yuma, franchement, l'activité,
le besoin est là, de toute façon.
Les entrepreneurs. Madame Douja Gharbi, nous vous souhaitons une fois encore tout le حظ et tout le succès dans les programmes et les entrepreneurs surtout. Donc, vous revenez, Inch'Allah, avec les nouvelles. Dès que voilà, les antennes régionales, dès que vous avez des programmes, merci beaucoup.
Nous sommes avec nos entrepreneurs aussi.
Oui, toujours le bib mahloul. Nous vous laissons tawa avec Nawel Zorbi, à la Béli, Hana Rizal.
I'm not.
تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس والستارت اب. وفرحانين برشا اليوم اللي بحضنا اميني منصوري سيو دو دبشي. اميني ديما سؤال لهنا، اكيد برشا عبيد تعرف دبشي، ما مثالش ديما نحبوا نعاود ونفكروا احنا شكوني دبشي، اش تعمل دبشي.
ديجا عسلمتكم يا جماعة، ميرسي على الانفيتاسيون، سام في توجور بليزير باش نجي معاكم.
دارك
عايشك. الوغ دبشي هي بلاتفورم اون ليني اللي نسي نجموا يبيعوا ويشريوا فيهم الدباش نتاعهم جديد والا مستعمل. دونك دباش نسي ودباش الصغيرات اللي ما عادش يستعملوه يحطوها على دبشي، واحنا نتكفلوا بكل شيء، ليفريزون، البايمون، اون سيكوريز توت لا ترانزاكسيون. دونك سي ان فيد دريسينغ اون ليني.
واضح. دونك الفكرة أنه جسبيا جونانغا ما عادش تحب تستعمل هالقطعة هذيك، فما شكون ينجم يشريها وانت كيف كيف تلوج دي زوبورتينيتي للعبيد الحاذقة قلع.
اكزاكتومون توت افي.
دونك في الكولتور تاعنا، دونك دبشي عام 2020 أميني برشا حاجات، عام مزين فينالمون.
مزيان فينالمون، اي عام صعيب تشالنجون على الاخر، نتصور العباد الكل تعدى عليهم عام سبيسيال برشا. اما الحمد لله معناها قد الصعب نتاعو جيستيم لي اليوم الحمد لله اون ايتي على اوتور.
دونك اي نبداو نحكيو فيهم بالوحده بالوحده.
اي 2020 دونك سيتي بريفو باش نعملو اون ليفي دو فون، باش نعملو ليكسبانسيون تاعنا. مالوروزمون الدنيا تسكرت، ما عادش فما دي انفستيسمون. دونك قلنا اليوم باش نقعدو نركزو على البرودوي نتاعنا في تونس. اون فا جولي خذينا احنا القرار معناها باش نوقفو البيدجي نتاع الماركتينغ نتاعنا، باش نخدمو كل شيء دو فاسون اورغانيك، وباش نركزو كان على لي سيرفيس اللي نجمو نقدموهم للزوتيليزاتور نتاعنا. دونك
لهنا فوالا، لهنا مهم ياسر كيفاش فو زافي جيري لانسيرتيتود نتاع ما نعرفوش قداش تقعد الازمه هذه نتاع الكوفيد، باش ما نعرفوش ليفيت فون وقتاش باش تجي كذا، به الماركتينغ ازيرو
ازيرو. ان فيت هو راهو القرار نتاع انك يا اما باش تعمل شويه ايكونومي في الماركتينغ والا في ليكيب. واحنا خيرنا انه نخليو ليكيب اون لي تشالنج باش يعملوا حاجات دو فاسون اورغانيك كوتي ماركتينغ.
مهم شويه هذايا وتو نشوفوه في العوام الجايه نتصور كيفاش معناتها لامبورطونس نتاعو.
اي ليه انا بالحق سي فري كو راسمي لي سي لي دابشوش او ليكيب، اي دونك ما حبيناش بالحق نخسروا حتى حد من ليكيب، وقلنا اوكي باش اون فا ايسي دو ريليفي سو تشالنج. دونك قعدنا نخدمو دو فاسون اورغانيك عام كامل، ما صرفنا حتى فرانك، والحمد لله ربي اون غاردي ليكيب. دونك قعدنا مركزين على البرودوي. البيريود الاولى نتاع الكونفينمون العباد ما كانش عندها مخ لا باش تشري دباش لا حتى شيء. دونك اون ايتي لا باش نطمنوهم، باش نعطيوهم اخبار الكوفيد، باش نقولوا لهم هاو كومون فو فيت في الدار وحدكم لي ماسك، حاجات كي من هكا معناها اللي هما طالبين واحنا نجاوبوهم عليه. ومن بعد خرجنا من الكونفينمون جيناهم اون نوفيل ابليكاسيون يو اي يو اكس جديد، فيتشرز جدد، معناها عرفت دبشي في حلة جديدة. حاجة اللي هما طالبينهم عندهم أشرة، احنا قعدنا معاهم ومعناها وخممنا معاهم في الحاجات الجدد هذوما اللي يحبوا يعملوهم الكل، وانا لانسي سا في مي، والحمد لله يا ربي سيتي ان فرانش سكسي، من غير حتى ببليسيتي، من غير حتى شيء. العبيد من اللي كانت تقعد بريسك 9 دقائق في سيسيون على دبشي ولا يقعدوا بربع ساعة أو أكثر. دونك لانسينا لو برودوي جديد نتاعنا هذاك، وبدينا نخمو في دي سيرفيس جدد. دونك انا لانسي دبشي لاكجري اللي هو سي تان سيرفيس نتاع كونسيرجوري اون فادير لي زارتيكل لوكسيو. اليوم عندنا اكثر من 15000 قطعه في دبشي، سي دي زارتيكل دو مارك. دونك اليوم لي زارتيكل هذوما ولاو يجيو لدبشي قبل ما يتعداو للفوند للاشتوز، اون لي اوتنتيفي، نحطوهم في دي باكيج سبيسيو ونحطو معاهم ان بتي مو كو سا ايتي اوتنتيفيي بار دي اكسبير في دبشي ونبعثوه. سي تان سيرفيس كي ني با بايون معناها، مي اون فولي بالحق نزيدو نعمقو الثقه ما بيناتنا احنا ولي لي زاشتور، راهو اشريو عينيك مغمضه on s'occupe de tout. عملنا زيد ان نوفو سيرفيس لي هو دبشي برايم، العباد اللي تشري برشا عطيناهم دي باكيج باش يخلصوا معناها ان فورفي بار موا، ويكون عندهم لا ليفريزون غراتويت طول لو موا. Et ça aussi, ça a bien marché. Donc, on va le lancer de façon plus officielle. عندنا زيد دبشي اوتليت اللي هو اليوم نعاونو باش نعاونو دي مارك في تونس باش يعملوا دي ستوكاج نتاع لي زارتيكل نتاعهم. اليوم بالحق دبشي راهو فيه دباش جديد والقديم، واحنا شعارنا اللي راهو كي تجي على دبشي باش تلقى حاجات اموندغ بري. دونك ماشي في التوجه نتاعنا، وان شاء الله بقدره ربي اون فالونسي سا تري بروشينمون.
مثل مانيفيك. هالأخبار هذو ما كل بجزيدوا نحكيو عليهم, بجزيدوا نحكيو على 2021 والأوبجيكتيف متاع العام هذية. ما هذا كل بعد ما نخليوكم مع روبال كافر جيرل أنا لاجعين.
Startup story. Startup story. Sponsored by
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
Saturday night dancing like
تنسوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب. فرحانين برشا اللي معنا ميني منصوري سيو دو دبشي. للي ما يعرفهاش يدخل دبشي.com معناها سهله
اي، والا تيليشارجي لابليكاسيون دبشي في تليفونه.
فوالا دونك دبشي لابليكاسيون اللي تسهل لكم حياتكم للعبيد اللي تحب تلبس واللي زاد حافظه. هذه دونك الفكره لاتشو اميني. كنا نحكيو على 2020 عام صعيب، خذيتوا فيه قرارات صعيبه دونك دي شوا ديفيسيل، منهم شوا هذا نتاع زيرو بودجي الماركتينغ وهذه طريقه بور سادابتي. ولهنا انا بون جيتي امبرسيوني بحاجه وقتها نتفرج معناتها لانتي دي انترفونسيون في دي راديو كبار في ان مومون معناها دو غراند اودينس سور ان سوجي اخر اي اون اريف ا بلاسي دابشي معناتها هذا جروث هاك مهم هذا. اي
انا c'était une carte l'anniversaire de Dabshi. Fallait le fêter d'une manière ou d'une autre. Où il y avait معناها, un sujet qui هو انت بدلت حياتك du jour au lendemain. وانا خير مثال معناها خاطر كان جيت الدنيا في عالم اخر راني تو نخدم على الفاكسان نتاع كوفيد في شركه كبيره نتاع دويات. مي انا اليوم نخدم في حاجه اخرى اللي انا الحمد لله ربي مغرومه بها، جي اون اوت ميسيون اللي انا حق فخوره بها. دونك نهارتها وي كلمت وحكيت الحكايه هذه وقلت لي اليوم دبشي الفيت 5 ans ou بالحق c'était سبحان الله معناها 5 ans jour pour jour je voyais ça comme un signe فما حد شيء راه يصير بالصدفه et je voulais vraiment profiter de du moment où hey اخضر كي تعدي عام كامل ما عندكش ان بودجي ماركتينغ راهو بالحق تخرج منك حاجات انت بيدك ما تخيلهمش. لا كرياتيفيتي
بالكون لي كونترانت
لا كرياتيفيتي معناها ولينا نعملوا في حاجات دي فيديو حد نتصور نتفكر لونسمون تاع لابلي جديده راه عملنا دي فيديو يهبلوا محليهم يساع على خاطر بالحق اون سافي كو ما عندنا حتى حل اخر معناها الا انك تخرج من روحك حاجه اكسبسيونيل.
هذايا مادام تحكي على فوالا سو سور باسي سوا ميم سو دي باسي سوا ميم عندك حكايه مزيانه زاد في هذايا في لوفي دو فون معناتها انا كي ريت البوست نتاعك وشفتوا معناتها جيتي برشا عبيد مش كان انا معناتها انا واحد صاحبنا لك منطقه قال انا مرتي باش تولد وما نعملهاش لكن اللي عملتها. دونك انت احكي لنا اش عملت امين.
الوغ سي لانفستيسمون كون ا يو ديرنييرمون مع اورانج. الوغ ديجا لابليكاسيون معناها باش نبوستولي نتفكر سيتي في تون بوكسيف جيتي انسانت دو اخر 7 موا ديبي 8
داير مبروك ونسلموا على غازي وعلى تايم
يعيشك ميرسي بوكو. دونك ان فيت نهارتها بالحق نهار حتى طالعين الحمامات انا هذا في دي الماك نتاعي غازي قال لي شنو هذاك قلت له راهو لازمني نكمل كانديداتور نتاعنا راهو اليوم اش دو بوستولي. دونك بالحق سيتي سورياليست راهو العباد بجنب بدايرين بيا يشطحوا بيسين وغني ورقاصه وكل شيء معناه وانا حاله بي سي اون توت معناه كونفيونس اون سوا
نورمال على الاخر باش نكمل
عرفت كي نقول عادي يجي يطردوني ماش قاعده تعمل فهمت وين نخدم على روحي. دونك كملت نهارتها الكانديداتور ونتفكر اون فيت لا في اللي باش نولد جافيك كلكو كونتراكسيون انا الحقيقه معناها بون ناس جيتي نهارتها في اورانج فاب نحضر في البيتش نتاعي من غدوه العشرة نتاع الصباح نقابل البي دي جي نتاع اورانج. دونك ليلتها بالحق معناها جافي دي كونتراكسيون تري ريغولير وكل وانا مكبشه لي غدوه العشرة نتاع الصباح قابل البي دي جي وبعد تا نمشي نولد المط 3 نتاع الصباح صدقني وصلنا بريسك 4 ونص للكلينيك
يعني
كان في حاله ياس بالحق ونتفكر نهارتها اون فيت بعد ما ولدت ما بعثي ميساج الغازي بربي يقول لهم راني ما نجمش نجي اليوم عرفت اي فريمون ايزيتي تري كومبريهون سيف دو جور ابري هو بيدو مصدوم قال لي البارح بركه نحكي معاك في باليش اصلا كنت انت انسانت معناها اي ان فيت جي بيتشي نهارين بعد ما روحت للدار استنوني نهارين روحت للدار جي بيتشي اون ليني و اون ايتي بري والحمد لله يا ربي معناها سي جوست بور دير كو راهو بالحق اللي مش مستعد باش يتعب باش يضحي باش معناها راهو بالحق ما يوصلش. انا اصلا ابار اورانج راني من غدوه معناها باش نخرج نص نهار من الكلينيك انا لحداش نعمل في كول معناها خاطر مع انفستيسور واحد اخر غازي في الليل قلت له بربي جيب لي البي سي من غدوه راني عندي كول ماما شاده البيبي وانا نخدم. مي سي بيان راهو دافوار ريت بالنسبه لي انا الامومه ما تنجمش تكون عائق بالعكس معناها حاجه كي باش تزيد تحفزني باش نكون ما خير اون فيرسيون ما خير مني انا ولونتوراج نتاعي اللي كومبرون ما يكومبرين كو راهي حاجه مهمه بالنسبه لي انا راهي خدمتي راهو مش حاجه قبل الاخرى اما راهم حاجتين مهمين زوز وسا سي هايبر امبورطون دتر انتوري بار دي جون كي كومبرين
مهم ياسر ديتر فوالا دون لا غراتيتود بارابور ا سو سيستيم معناها سيف كي تو بيرمي دو 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 كرواتر مي سي سورتو سي انا اللي يقعد في مخي هذه هل كومبوزونت نتاع سو دي باسي سو ميم ولي نجمو نعملو حاجات اللي ما نتخيلوش رواحنا كنا نجمو نعملوهم. احنا باش نزيدو نحكيو اكثر على لي ليرنينغز نتاع دبشي شنو باش يخرجوا كم ليرنينغز بعد هالباركور هذايا لو شومان باركورو واللي ان شاء الله جاي خير من اللي تعدى ديما. ما نخليكم بعد جيسيكا سامبسون these boots are made for walking.
You keep saying you got something for me. Well, officer, don't mind to say you did. Now you're looking right where I thought you'd be looking. Legs come handy when I was in front of you. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Right. You believe you stopped me for a reason. I'm pretending my bending's just for fun. You keep playing where I got you playing, yeah. These double B initials were too bright. These boots are made for walking. That's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Stretch yourself, come on!
Hey, yo, gonna come see something. Can't touch, can I get a hand clap? From the way I work my back.
With a crazy beat song.
Tick tock, all around the clock, dropping. Push your tush like that. Can I get a sway? Can I get a yee-haw?
These boots are made for walking. That's just what this is. One of these days, these boots are gonna walk all over you. These boots are made for walking. That's just what they did. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام, ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. فرحانين برشا اللي اليوم معنا اميني منصوري سي يو دو دبشي. اللي مازال ما يعرفش دبشي بكري واحنا نعاودوا ونقولوا مازلنا باش نعاودوا تيلي شارجيو دبشي ولا دخلوا لدبشي.com والابليكاسيون هذه شنو تعاونكم تعملوا
بيعوا تشريوا كد باش اللي عندكم مكدس ما عادش تلبسوه.
فوالا سهلة على الاخر للحاذقين واللي يحبوا يلبسوا لبسة مزينة. دونك اميني كنا نحكيو على 2020 كيفاش تعدى الصعوبات القرارات الصعيبة اللي خديتوها. 2021 بدا برشا اخبار باهية
الحمد لله يا ربي. اليوم نجم نقول لكم اللي دبشي ولا اكبر موقع الكتروني واكبر منصة فيها دبشي تباع في تونس. عندنا 1 مليون دارتيكل بالحق من اليوم. ما عاد نحب حد يقول لي ما قيت من البس
فوالا ما فهمتش شو
فوالا. اي لا دوزيام بون نوفيل سي كو دابشي va être accéléré par Google.
Ça c'est très important.
Google عملت un accélérateur de start-up où احنا en fait معناها شركة نشأة تونسية الوحيدة qui représente la Tunisie سنه ما بين 10 start-upات وفرحانة به برشا البروغرام هذا على خاطر ديما كنا نمشيو دي بروغرام فيهم برشا بيزنس ماركتينغ. Pour la première fois le côté technologique aussi il va trouver des mentors et des sessions qui l'intéressent. Donc
c'est important خاطر اليوم دخلنا فاز تاع scale-up الكبيرة وين ولينا نحكيو برشا على قداش نصرف في الكلاود وقداش باش فاش نحسن الاركتيكتور و سي دي سوجي تري امبورطون
اكزاكتومون. دونك دابشي راه سي ان برودوي 100% تكنولوجي معناها اي دونك افوار دي مونتور اللي عندهم اكسبيريونس كبيره برشا ومش من اي بلاصه من جوجل بالحق سي اون تري تري بون نوفيل لدابشي.
Très très bien. Donc Amini lehni باش يهزني هذا للسؤال un peu باش ناخذ توا un peu de recul. 5 سنين ملي تخدموا على البروجي لانسمون كذا فما برشا حاجات اللي تعلمتوهم اون معناتها اون دوران قال الاخر شنو هما ثلاث حاجات اللي فريمون لي ليرنينغ لي سوربريز لي انسايت معناها شنو حاجات اللي كي بديت قلت هذا باش تصير كان هكا وبعد كي خدمتها خرجت حاجه اخرى مثلا.
Alors, comme on est spécialisé dans l'e-commerce, je pense que le mythe de dire « Madame, le paiement en ligne, fitoun, s'il piétine, je peux pas me lancer », هذيك بالحق معناها حاجة c'était صدمة بالنسبة لنا. En fait, احنا, quand on a intégré le paiement en ligne في دبشي, on s'est dit « C'est bon, t'as باش نترشقو, on va décoller comme pas possible. » معناها
c'est le blocage, c'est حاجة الوحيدة اللي مازال.
كفو, معناها دخلنا le paiement en ligne, معناها. Donc, دخلنا في avril, نتفكر, à l'époque, on avait une commande par jour. Une personne passe au paiement في النهار. معناها دونك في الشهر نعمل في 30 كوموند يتعداو بدبشي الشهر الاول تفكر ظهري الشيفر دافير نتاعنا ما فاتش ال 100,000 دونك ما اون سي با فريمون بلوكي اون ايسيي بالحق باش نقعدو اون ايدوك لو مارشي مي اون بو با لو فير تو سول معناها دونك شنو عملنا سي با غراف اون غارد لو بايمون بور لي جون كي فول فير سا مي اون فا انتغري لو بايمون ا لا ليفريزون فو سافوار كو في تونس ا ليبوك يي افي با حتى ta plateforme, ta livreur, ma société de livraison, il est à mal avec le paiement à la livraison, si tout si, avec une tierce personne de confiance. On voulait le faire avec la poste, il y avait un projet, mais entre-temps, bon, ça a pris un petit peu de retard. Donc, Mchine allait le privé, on a réussi à négocier des prix intéressants pour nous et on a intégré ce process. Maintenant, on a fait le paiement à la livraison, on a eu 30 commandes.
Wow, donc,
exact.
Donc voilà, s'adapter au marché.
Tout à fait. Maintenant, tu fais ta part à l'éducation, mais en même temps, il faut trouver des solutions. C'est vraiment, j'ai appris, Dabshi, c'est un produit qui est conçu pour les dabshusha, donc il doit être pensé par les dabshusha. C'est-à-dire, Liu Mackenzie, tu vois dabshi comment il est, ça n'a rien à voir avec national and trial ou manel, fait le process, la fille barsha hajet. Et donc, on est tout le temps à l'écoute des dabshusha, c'est elles qui nous font des propositions, les feedbacks, on fait des focus groups. Et donc, c'est comme ça que blhaq, manel, le produit, Liu ma, mohosh kif ma enan, manel, réellement trial tu wala nhabbo ykoun. Mais c'est important de créer un produit, l'utilisateur mtaak, houa يستعمل فيه et ça بالحق faut mettre son ego de côté بالحق راه l'ego de l'entrepreneur tu peux imaginer des trucs راه فما برشا حاجات نقول هذايا c'est le truc qui va cartonner et ben c'est le flop total mais il y a des trucs هما elle propose وحنا même si مانيش ياسر مقتنعين به mais on l'intègre et ça marche du tonnerre parce que بالحق c'est pas ماهوش نتاعي produit هذاك معناها c'est leur produit et ça c'est vraiment très important pour les entrepreneurs et pour les startups.
Donc هنا voilà هذايا delivering products that customers love ومهم ياسر الانسايت هذايا ان شاء الله نتعمقوا فيه أكثر. احنا توا باش نقولوا لك ان شاء الله كما نقولوا ديما في البيت ان شاء الله بالعمار والاستثمار والانترناسيونال وان شاء الله جاي على قريب باش ترجع لنا برشا اخبار به يا
امين. امين يا ربي.
وي دونك احنا باش نخليكم توا مع باندوليرو باريس لاتينو. انا رجعي
Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hein.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
We'll be right back. noir, amoureuse folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico, Don Diego de la Vega, sa cape, son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري. تنجموا تعادوا تسمعونا على الكونتاج دي بونتين في ساوند كلاود، سبوتيفاي، انغامي، اي تونز وجوجل بودكاستس. انا مروان ضمايد نقول لكم في لامين، ملتقانا الحلقة الجاية. ستارت اب ستوري
سبونسرد باي اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.